Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Καλημέρα, είμαι η Ελένη Κουτσιλέου και σήμερα θα περιηγηθούμε στο μαγικό κόσμο της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων, φιλοξενώντας τους συντελεστές από την παράσταση της παιδικής σκηνής του Εθνικού Θεάτρου «Η Περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων». Πρώτα την κυρία Γεωργία Μαυραγάνη που υπογράφει εκτός από τη σκηνοθεσία και τη διασκευή. Την κυρία Μαριάννα Καβαλιεράτου που επιμελείται την κίνηση. Και δύο ηθοποιούς παράστασης. Τον Ιάσο Αναστασινό και τη Μαρίνα Παπούλια. Καλώς ήρθατε. Πριν πέσουμε στην κουνελότρυπα, θα ήθελα να κάνω μια γενικότερη ερώτηση. Τι ήταν για σας η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, αν είχατε κάποια σχέση με το έργο ή με κάποια διασκευή, είτε στην παιδική είτε αργότερα, και πώς αυτό λειτουργήσε μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη των προβών και της διασκευής.
Εγώ δεν είχα πολύ μεγάλη σχέση με το έργο αυτό. Είχα δει κάπως αυτή την ταινία που είναι, νομίζω, ίσως η κλασικότερη αποτύπωση που έχουμε στο κεφάλι μας, αυτή η ξανθιά Λύκη με το γαλάζιο φόρεμα. Και θυμάμαι ότι πράγματι δεν είχα μεγάλη σχέση, γιατί δεν είχα καταλάβει ποτέ καλά το παραμύθι. Οπότε όταν ήταν να ξεκινήσουμε τη δουλειά, διάβασα το μυθιστόρημα. Εξακολούθησα να μην καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά εκεί ήταν η πρώτη μου αίσθηση ότι ήταν σαν ένα παραμύθι πολύ για ενήλικες περισσότερο. Και μετά μπήκαμε στις πρόβες και η αλήθεια είναι ότι το ξανασκέφτηκα σαν αποτέλεσμα και το αν είναι παιδικό ή αν είναι κάποιο έργο για ενήλικες τώρα που ξεκίνησε η παράσταση. Και σκέφτηκα ότι ποτέ δεν το αντιμετωπίσαμε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, αλλά κάπως όλοι προσπαθήσαμε να υπάρξουμε μέσα σε αυτό το έργο, καθένας με το δικό του τρόπο, σε όποια ηλικία και σε οτιδήποτε άλλο χαρακτηριστικό έχει ο καθένας. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι που τελικά μου άρεσε πολύ, γιατί έχω δει και πολύ παιδικό θέατρο εγώ ως παιδί και μου άρεσε. Και ακόμα μου αρέσει πολύ το παιδικό θέατρο. Όταν πετυχαίνει, πιστεύω ότι είναι το πιο ωραίο θέατρο που μπορεί να δει κανείς. Οπότε είχε κάτι τέτοιο για μένα. Ήταν σαν να ξαναγύρισα και σε μια τέτοια ηλικία, αλλά όχι με έναν τρόπο έτσι όπως είναι πια το παιδικό θέατρο πολύ συχνά.
Εγώ να πω ότι την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων ως παιδί, ας πούμε, δεν τη γνώριζα τόσο πολύ. Γιατί δεν ήμουν κορίτσι, οπότε έβλεπα άλλα. Την γνώριζα από ξαδέλφες μου που ξέραν, ας πούμε, το ξέρω αυτό το ξανθό κοριτσάκι, ας πούμε. Όμως τώρα που έτυχε να ασχοληθούμε, όταν πρώτο πήγα στην οντισιόν, δεν γνωρίζαμε ακριβώς ποιο έργο θα γίνει στην πρώτη φάση. Στη δεύτερη μας δόθηκε το κείμενο, ας πούμε, και είπα, ωραία, θα κάνουμε αυτό. Στην ουσία η Αλίκη εμένα μ' αρέσει πολύ σαν έργο πλέον, γιατί κάνει ένα πολύ ωραίο πράγμα ο Λούις Κάρολ, το οποίο είναι, ενώ θέλει να περιγράψει το πώς μπερδευόμαστε σαν παιδιά, τα θέλω μας, μπαίνει το θέλω του πατέρα μας, το θέλω της μητέρας μας, το θέλω μιας θείας μας, της γιαγιάς μας που θα μας μεγαλώσει, και κάπως τα οικειοποιούμαστε αυτά τα θέλω, και για να χτίσουμε ένα χαρακτήρα λέμε ότι αυτό είναι αυτό που θέλω να κάνω. Κάπως ο Λούις Κάρολ δεν φέρνει τέτοιες ιστορίες. Βάζει την Αλίκη να θέλει να φτάσει ένα μπουκαλάκι ή να θέλει να ανοίξει μια πόρτα. Κάτι πολύ πρακτικό. Και όλα αυτά από την περιέργεια που πήγε ένας λαγός, ας πούμε, σε μια κουνελότρυπα και πηγαίνει κάπου μια πορεία. Και κάπως καταλήγει, ας πούμε, να βλέπει πράγματα και ιστορίες και πλάσματα τα οποία είναι κάπως πιο, θα λέγαμε, κάπως ψυχαναλυτικά, δηλαδή κάπως σαν όνειρο, που βλέπεις πράγματα και μεγάλος, μικρός, ενήλικας, έχεις την ίδια απορία με το όνειρο. Τι σημαίνει, γιατί το είδα αυτό, γιατί ήρθε πρώτα ο λαγός να τρέχει και μετά η κάμπια, τι είναι η κάμπια, γιατί είδα μια κάμπια που μου μιλάει έτσι. Και κάπως νομίζω ότι και στις πρόβες το αντιμετωπίσαμε έτσι, ότι είναι ένα όνειρο, στο οποίο, συμβαίνει αυτό, και δεν το αντιμετωπίσαμε έτσι, αυτό που συζητάμε, ότι είναι ένα παιδικό, μια παιδική παράσταση και πρέπει να κάνουμε, ας πούμε, την κάμπια ενδιαφέρουσα, να γελάσουν τα παιδιά, να είναι περισσότερο στο έργο το έργο. Δηλαδή κάποια τι λέει στην Αλίκη και πώς η Αλίκη το αντιλαμβάνεται, αν το αντιλαμβάνεται στην αρχή, μετά τι αντιλαμβάνεται. Και κάπως αυτό εμένα μου είχε ανοίξει τα μάτια στις πρόβες και νομίζω και όλοι μας, γιατί γελούσαμε πάρα πολύ στις πρόβες από όλα αυτά που συνέβαιναν. Γιατί και εμείς συνειδητοποιούσαμε πράγματα.
Εγώ σαν παιδί την Αλίκη σχεδόν την απεχθανόμουν σαν έργο, σαν παραμύθι, γιατί δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω τι συμβαίνει. Θύμωνα πάρα πολύ που δεν καταλάβαινα. Δεν μπορούσε να μου εξηγήσει κανείς μεγάλος από τους γονείς μου αν ρωτούσα «Μα τι γίνεται εδώ, μα τι είναι αυτό, γιατί, τι είναι αυτή η Βασίλισσα». Ήθελα απαντήσεις από αυτό το έργο, τις οποίες δεν πήρα ποτέ. Και στην ουσία νομίζω τις περισσότερες απαντήσεις τις πήρα για το έργο όταν μίλησα μαζί με τη Γεωργία. Μου ξεκαθάρισε πάρα πολύ το τι θα μπορούσε να είναι αυτό το έργο, όχι το τι είναι. Και αυτό το έργο, πιστεύω, αυτό το παραμύθι μπορεί να ερμηνευτεί πολύ διαφορετικά από τον καθένα, γιατί η κάθε Αλίκη έχει το δικό της εφιάλτη. Και στην ουσία νομίζω ότι και με τη Γεωργία αυτό προσπάθησε να κάνει με τους νέους ηθοποιούς αυτής της παράστασης, να βρεθεί ο εφιάλτης του καθενός και να συνδεθεί ο καθένας με αυτόν τον εφιάλτη που περνάει αυτό το κοριτσάκι σε ένα ταξίδι για να μεγαλώσει, για να βρει το μέγεθός της, για να βρει τη φωνή της. Και επιμένω στο ότι είναι εφιάλτης, παρόλο που ακούγεται πάρα πολύ άσχημο για ένα παιδάκι. Όμως και σαν παιδιά όλοι είχαμε εφιάλτες ανεξήγητους και υπήρχαν τρομακτικά πλάσματα ή ανεξήγητα πράγματα στον ύπνο μας. Και αυτό το ανεξήγητο και το παράλογο πολλές φορές το αντιμετωπίσαμε και πρακτικά μέσα στις πρόβες, όπου έλεγε πάντα η Γεωργία «θα το κάνουμε έτσι και ας μην μπορώ να σας εξηγήσω γιατί». Και αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Λειτουργήσε πάρα πολύ και το ότι είναι κάτι σουρεαλιστικό, θα τολμήσω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Παρόλα αυτά, μέσα σε αυτό θα μπορούσε, έχει μια λογική και μπορούν να ισχύσουν όλα.
Για μένα δεν μου άρεσε το κείμενο αυτό πολύ. Γιατί ήμουν και πιο αγοροκόριτσο και δεν είχε τύχει να το διαβάσω κιόλας. Οπότε η πρώτη εικόνα που είχα ήταν πιο από την Disney και μου φαινόταν με έναν τρόπο έτσι σαν να τονίζει πολύ έντονα μια χαριτομενιά. Έμενα ίσως στις πρώτες εικόνες, οπότε δεν είχε τύχει πραγματικά να το δω. Μετά διαβάζοντάς το, κατάλαβα ότι είναι ένα κείμενο που το πρώτο, ας πούμε, είδα τις δυσκολίες του, ότι είναι ένα κείμενο αστικό. Και αρκετά βρετανικό. Δηλαδή ασκεί μια κριτική έντονη, ας πούμε, στην επιφάνειά του σε πρώτο επίπεδο, στην κοινωνία, ας πούμε, της Οξφόρδης εκείνης της εποχής. Οπότε καταλάβαινε ότι αυτά τα στοιχεία είναι δύσκολο να μεταφερθούν ή μπορεί να δημιουργήσουν απόσταση. Ίσως και αυτά αντιαισθητικά να μου δημιουργούσαν απόσταση, ποιος ξέρει. Εκείνο όμως που μου άρεσε είναι ότι είναι όντως ένα όνειρο, ένας εφιάλτης. Δηλαδή έχει πράγματα αρχιτυπικά τα οποία μέσα σου σε χτυπάνε έντονα και δεν χρειάζεται να τα εξηγήσεις με λόγια, δεν μπορείς να τα εξηγήσεις με λόγια, αλλά συμβαίνουν. Δηλαδή τρως κάτι και μικραίνεις πολύ, τρως κάτι και μεγαλώνεις πολύ, φουσκώνεις, μικραίνεις, ακολουθείς ένα ζώο και βρίσκεσαι κάπου που δεν ήσουν πριν, που είναι σκοτεινά, που πολύ περίεργα, έχει δεν θυμάσαι, μπορεί να μην θυμάσαι το όνομά σου. Δηλαδή πράγματα και άλλα παράλογα πράγματα που συμβαίνουν στο όνειρο, σε όλους μας. Αυτά μου άρεσαν πάρα πάρα πολύ τα στοιχεία. Αυτό προσπάθησα δηλαδή να φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε. Και το δεύτερο στοιχείο που μου άρεσε είναι ότι μπορούμε να κάνουμε μία λύκη που να μην είναι μόνο μία, μπορεί να είναι μία λύκη πολύ ψηλή, μία λύκη πολύ κοντή, μία λύκη με γυαλιά, μία λύκη αγόρι, μία λύκη κάτι άλλο. Οπότε και αυτό το στοιχείο με ενδιαφέρει πολύ. Εννοείται ότι δεν το είδα καθόλου ως παιδικό θέατρο με την κακή έννοια. Εμένα πολλές παραστάσεις παιδικές έχουν υπάρξει αγαπημένες μου. Όχι, εννοώ δηλαδή κάποιες από τις δουλειές του συγκεκριμένα, δηλαδή του Θωμάτου Μοσχόπουλου και της Ξένης Καλογεροπούλου. Κάποιες δουλειές τους μου έχουν αρέσει πολύ. Δεν πιστεύω, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν πιστεύω ότι είναι ένα κείμενο. Δεν ξέρω τι σημαίνει παιδικό κείμενο, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, τι είναι παιδικό? Ένα παραμύθι, ας πούμε, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι παιδικό. Μα και τα παραμύθια δεν έγιναν. Δεν είναι αφηγής που έγιναν για παιδιά. Ότι είναι μύθοι που έχουν στοιχεία, ας πούμε, μπορεί να είχαν και διδακτικά στοιχεία. Δεν απευθυνόντουσαν σε παιδιά. Πολύ αργότερα άρχισαν τα παιδιά να τα διαβάζουν και να τα διαβάζουν οι ενήλικες τα παιδιά. Δηλαδή, δεν είναι παιδικό παραμύθικο κοινό σκουφίτσα.
Τα περισσότερα παραμύθια είναι πολύ άγρια.
Ναι, δεν είναι. Είναι η βασική λειτουργία, ας πούμε, οι ανθρώπινοι το φτιάχνουν ένα μύθο για να εξηγήσουν μια μεταφορά μέσα στην οποία μπορώ να βάλω και πράγματα που δεν μπορώ να τα πω με άλλα λόγια. Οπότε δεν το αντιμετώπισα καθόλου ως παιδικό. Κανένας μας δεν το αντιμετώπισε ως παιδικό. Προσπάθησα να πιάσω την αίσθησή του και κάπως έτσι οδηγήθηκα και στην επιλογή, ας πούμε, να ζητήσω από τη Λένα την Πλάτωνος να μας γράψει τη μουσική. Και έχοντας δει και τη δουλειά της Μαριάννας, κατάλαβα ότι θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο σύμπαν, ότι όλα αυτά θα δέσουν πολύ ωραία. Θα έχουν ένα αποτέλεσμα μιας ακρίβειας, αυτή την αίσθηση την ονειρική, του εφιάλτη, όπως λέει η Μαριάννα, αλλά χωρίς τον τρόμο τόσο, όσο το παράδοξο.
Νομίζω ότι η αίσθησή μας η παιδική από την αλήκη είναι σχεδόν όλων η ίδια, η οποία κατατρέχεται από τις κακοποίησεις των διασκευών. Δηλαδή δεν είχαμε ως παιδιά τη δυνατότητα να έχουμε άμεση επαφή με το ίδιο το έργο. Είδες, Ιάσο, να είπες, εγώ δεν το άγγιζε, ήταν κοριτσίστικο, ή ένα ξανθό κοριτσάκι το οποίο κάνει κάτι και είμαι μακριά από αυτό. Πώς μέσα στην προσέγγιση της διασκευής και στην επαφή με τους ηθοποιούς και τους συντελεστές βγήκε όλη αυτή η επίστρωση και μπορέσατε να έρθετε σε επαφή όλοι με την ουσία του έργου, ποια είναι για τον καθένα αυτό που είναι η ουσία του έργου ή η ομορφιά του έργου. Και εμένα με ενδιαφέρει κιόλας πώς δούλεψες, Γεωργία, πάνω σε αυτή τη διασκευή πριν φτάσεις στη σκηνοθεσία. Επίσης με ενδιαφέρει αν θα εκδοθεί αυτή η διασκευή. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, αυτό δεν το ξέρω αν θα εκδοθεί. Νομίζω αφορά και το εθνικό. Δεν νομίζω ότι η διασκευή μου είναι ακριβώς για έκδοση. Εννοώ ότι ένα κομμάτι της ναι είναι, αλλά επειδή είναι στην ουσία το κείμενο μιας παράστασης. Δηλαδή, ξέχωρα το κείμενο, θα έλεγα ότι είναι πιο φτωχό, ας πούμε. Δηλαδή συμπληρώνει η εικόνα, τα τραγούδια, η μουσική, η κίνηση, όλο συμπληρώνει είναι το έργο. Οπότε δεν Δεν θα έλεγα, ας πούμε, ότι το κείμενο σαν κείμενο μπορεί να εκδοθεί έτσι μόνο του. Δεν ξέρω κιόλας, δεν είμαι και συγγραφέας.
Δούλεψες μοναχικά σε αυτή τη διασκευή ή ήταν ένα δούνε και λαβίν εντός των προβών?
Αν μιλάμε για το κείμενο, όχι ιδιαίτερα. Δηλαδή έκανα μία πρώτη διασκευή, πώς να σας το πω. Κοιτάξτε, έχω και αυτό το πρόβλημα με το οποίο γελάω μερικές φορές. Δηλαδή με ρωτάνε κιόλας, ας πούμε, ποιος θα κάνει διασκευή. Άλλος θα κάνει τη διασκευή και άλλος θα το σκηνοθετήσει. Αυτό μου φαίνεται εμένα...
Ακατανόητο.
Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται. Πιάνεις ένα σύμπαν. Ψάχνεις την πρώτη στιγμή. Καταλαβαίνεις περίπου τι θέλεις να πεις. Και το ίδιο, φράση-φράση, το ένα γεννάει το άλλο. Οπότε θα κάνει, έκανα μια πρώτη γραφή, άρχισα μετά να πετάω πράγματα. Μια δεύτερη γραφή, μια τρίτη γραφή. Και τελικά καταλήξαμε σε μια τέταρτη γραφή βασισμένη.
Ναι.
Γιατί πια όταν έρχονται πια οι ηθοποιοί, η κίνηση, η μουσική, πολλά πράγματα δείχνουν ότι δεν χρειάζεται να υποθούν.
Ναι, 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 σωστά. Σωστά. Είναι άλλη θεατρική πράξη.
Ναι, ακριβώς. Το σίγουρο είναι ότι διάβασα το κείμενο στα αγγλικά αρκετά και αρκετές μελέτες γύρω από το κείμενο. Και προσπάθησα να καταλάβω όσο μπορούσα γιατί βάζει κάθε στιγμή, τι είναι τι. Όχι ότι αυτό θα προσπαθούσα οπωσδήποτε να το μεταφέρω στη διασκευή, αλλά μ' αρέσει συνήθως να ξέρω γιατί, από πού του ήρθε η ιδέα του συγγραφέα να γράψει κάτι, τι θέλει να πει, γιατί το γράφει, ας πούμε, τι είναι αυτό. Γιατί λέει, ξέρω εγώ, μια ψευτοχελώνα, τι είναι η ψευτοχελώνα, γιατί λέει κάμπια, γιατί βάζει κουνελότρυπα, γιατί λέει τρελός λαγός, ξέρω εγώ, τι είναι, από πού του έρχεται η ιδέα, η εικόνα. Και με βοήθησε πάρα πολύ επίσης και σαν αίσθηση μια πολύ ωραία διασκευή που έχει κάνει το BBC. Δυστυχώς δεν θυμάμαι το σκηνοθέτη, θα πρέπει να το πω τώρα. Υπάρχει μάλιστα και στο YouTube, που είναι η Αλίκη, ένα κορίτσι, και όλοι οι υπόλοιποι είναι ενήλικες, πολύ σπουδαίοι ηθοποιοί, Άγγλοι, Βρετανοί. Και η Αλίκη ίδια δεν μιλάει ιδιαίτερα, κυρίως ακούμε σε ψήθυρο τη σκέψη της. Είναι μια πολύ ωραία επίσης διασκευή αυτή. Με βοήθησε πάρα πολύ η ανάγνωση αυτού του έργου, που είναι ένα παιδί που βλέπει τον κόσμο των ενηλίκων και το πόσο παράδοξος είναι αυτός. Πολύ ωραία ήταν αυτή.
Θα αναφερθούμε μετά στο κεφάλαιο Λένα Πλάτωνος, έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικότερα, ναι, αλλά και για την παράσταση. Θα ήθελα να ρωτήσω με ποιο σκεπτικό κινήθηκαν οι ηθοποίοι. Ξεκίνησες και είπες με πάρα πολύ ενδιασμό τον εφιάλτη, αν και εγώ νομίζω ότι τα παιδιά περισσότερο τους εφιάλτες τους θέλουν να διηγούνται παρά τα ωραία τους όνειρα. Και αυτό έχει μία σημασία για τον άνθρωπο και το υποσυνείδητο. Οπότε ας πιαστούμε από αυτό τον εφιάλτη και να μάθουμε πώς όλο αυτό έγινε σώμα, κίνηση σε αυτά τα περίεργα όντα που συναντάει η Αλίκη.
Ναι, συναντάει περίεργα όντα, όμως αυτά τα περίεργα όντα στη συγκεκριμένη παράσταση είναι άνθρωποι. Οπότε δεν προσπαθήσαμε να τους αλλάξουμε και να τους κάνουμε, να μεταμορφώσουμε το ανθρώπινο σώμα σε ένα λαγό ή σε μια κάμπια ή να παραπλανήσουμε, ας πούμε, το θεατή ότι «Α, κοίτα τώρα εδώ τι εντυπωσιακά που κάνουν κινητικά οι ηθοποιοί την ψευτοχελώνα». Υπάρχουν μάσκες στην παράσταση, το οποίο όμως είναι κάτι άλλο, η μάσκα. Οπότε εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση και ο τρόπος που δουλέψαμε και πώς δουλεύει η Γεωργία, ότι στην πρώτη πρόβα, αντί να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να διαβάζουμε για μια εβδομάδα ένα κείμενο, πέταξε ένα μπαλάκι μέσα στο χώρο, ένα κανονικό μπαλάκι. Και από εκεί ξεκίνησε όλη η παράσταση και όλη η πρόβα. Κινητικά τώρα δουλεύαμε ταυτόχρονα και παράλληλα την κίνηση με το λόγο και το χώρο, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στους ηθοποιούς αυτό αμέσως ενσωματώνεται ο λόγος. Και είδαμε τον κάθε ηθοποιό όπως είναι, και βλέπαμε σε κάθε στιγμή τον κάθε ηθοποιό, τι μας προτείνει, τι του προτείνουμε, και δουλέψαμε πολύ μαζί με όλα αυτά τα παιδιά. Οπότε ήταν και αυτό μια πολύ έτσι συλλογική απόφαση, και γεννιότανε και έβγαινε στην πορεία όλο αυτό.
Επομένως, το σώμα του ηθοποιού τη δίνει το ίδιο, ο χώρος και οι ιδιότητες των πλασμάτων και όχι η μορφή τους.
Ναι, και ούτε καν οι ιδιότητες. Θα το έλεγα πιο πολύ η μουσικότητα των πλασμάτων και οι ταχύτητες. Πάρα πολύ μπήκαμε σε αυτή τη λογική. Επίσης είναι μια παράσταση που ίσως νομίζουμε ότι είναι δύσκολη για παιδιά, επειδή έχει έναν άλλο ρυθμό που είναι λίγο πιο αργός. Βάζει αμέσως το θεατή ο αργός ρυθμός να συγκεντρωθεί σε κάτι άλλο, που συνήθως το φοβόμαστε αυτό για τα παιδιά, γιατί λέμε ότι δεν θα συγκεντρωθούν ή οτιδήποτε. Και παρατηρήσαμε, προσωπικά εγώ το παρατηρήσα εχθές, ότι δεν κουνήθηκε κανείς για τουλάχιστον μισή ώρα από την έναρξη της παράστασης. Ήτανε πάρα πολύ συγκεντρωμένα σε αυτό που προτάθηκε ως ρυθμός. Πάμε λίγο πιο αργά, να δούμε τι γίνεται, να τους δώσουμε το χρόνο να παρατηρήσουν και μετά να μπουν σιγά σιγά μέσα σε αυτό το πράγμα που βλέπουν.
Έχετε ήδη ένα πρώτο απόϊχο από τις δύο πρώτες παραστάσεις και το κοινό, και θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε σε αυτό. Αναφερθήκαμε και εκτός μικροφώνων στο πώς ήταν τα παιδιά απέναντι σε όλο αυτό που δημιουργήσατε και πώς ήταν και οι ενήλικες απέναντι σε αυτό.
Εμείς από μέσα, ως ηθοποιοί, ήταν πολύ διαφορετική η εμπειρία, γιατί γέμισε το θέατρο. Είχε πολύ αντίκρισμα, ας πούμε, το πώς παίζουμε, τι λέμε. Ο ήχος ακουμπούσε διαφορετικά στην πλατεία. Ήταν γεμάτο με παιδάκια διαφόρων ηλικιών κιόλας. Δεν ήταν και σχετικά πιο νέα, πιο μικρά, ας πούμε. Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι σε μία φάση, για να μην κάνω spoiler όσο γίνεται, που κάπως κινητοποιήθηκαν τα παιδάκια και κάνανε κάτι, και ήταν έτσι πολύ χαριτωμένα, πολύ δοτικά στο να μπουν σε αυτόν τον κόσμο. Θέλανε, βλέπανε την αλήθεια, ας πούμε, επειδή έχουμε και στιγμές που πηγαίνουμε προς την πλατεία και υπήρχαν παιδάκια που λέγανε «Όχι, η Αλίκη μπροστά μου, δεν το πιστεύω, μαμά», ας πούμε. Και όλο αυτό το λέω για κάπως ότι δένει με αυτό που λέει και η Μαριάννα, ότι είχαν μπει, πιστεύω, τα παιδιά σε αυτή την εμπειρία, σε αυτή την παράσταση. Δηλαδή, όσο περίεργο και αν φαίνεται, γιατί είναι παράξενο έργο στην αρχή. Πολύ δεν καταλαβαίνεις, γιατί είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι μεγαλώνει η Αλίκη, μικραίνει και... Ναι, καταλαβαίνεις ότι θέλει να φτάσει σε μια πόρτα να την ανοίξει, αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς γιατί τόσο μεγάλη ανάγκη να ανοιχτεί αυτή η πόρτα. Γιατί ένα απλό κουνέλι, ας πούμε, στο όνειρο πάει σε αυτή την πόρτα. Αλλά είναι αυτό που γράφει ο Κάρολ, το πόσο προσκολλημένοι είμαστε σε κάτι που μας έχει δοθεί και θέλουμε να ανοίξουμε αυτή την πόρτα, είτε γιατί το είπε κάποιος άλλος, είτε γιατί είναι απλώς όνειρο. Οπότε απλώς το ακολουθούμε. Και κάπως νομίζω ότι τα παιδάκια είχαν όντως συγκεντρωθεί.
Και θέλαν να ανοίξουν αυτή την πόρτα.
Ναι, και ειδικά όταν λέμε και κάποια τραγούδια γραμμένα από τη Λένα την Πλάτωνος, ήταν όλοι με ανοιχτό το στόμα, κάπως ακούγανε, γιατί είναι και πολύ ωραία τραγούδια. Πολύ... Αλλά είναι ωραία τραγούδια, όχι με την κλασική έννοια. Δηλαδή ότι έχουν ένα ρυθμό έτσι, up, ξέρω εγώ, και κάνεις τα, 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 ναι, 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 ξέρω εγώ.
Έχουν ένα στίγμα.
Έχουν, λένε ιστορίες. Mm. Οπότε δεν είναι με την κλασική έννοια τραγούδια. Κουπλέ, ρεφρέν, ρεφρέν, αυτό. Είναι πιο σαν να σε ταξιδεύουν. Και ειδικά στο βλέμμα του κοινού έβλεπες αυτό, ότι έχουν ταξιδέψει μαζί μας. Ήταν πολύ συγκινητικό.
Και η αλήθεια είναι ότι όντως... επειδή ήρθανε φίλοι μας ηθοποιοί, φίλοι μας μη ηθοποιοί, ήρθανε συγγενείς με τα παιδάκια τους, κάπως πήραμε, η αλήθεια είναι, μια πρώτη αίσθηση από πραγματικά ετερόκλητο κοινό και κάπως όλοι τελικά μπήκανε μέσα σε αυτή την ιστορία. Ο καθένας κάτι ακούμπησε, είτε σαν μαμά με το πόσα πράγματα είδε το παιδί μου ή πόσα πράγματα με ρώτησε το παιδί μου. Άκουσα όντως ότι γινόντουσαν άπειρες απορίες κατά τη διάρκεια της παράστασης, ειδικά από παιδιά που ήταν όντως αρκετά μικρά, δηλαδή ήταν παιδιά 3 χρονών, 4. Οπότε όντως είχαν απορίες και σε κάτι που θεωρητικά όντως είναι ή εφιαλτικό που λέγαμε πριν, ή δύσκολο, ή που ακριβώς δεν έχει μια πολύ κλασική δομή παραμυθιού με ένα χαρακτήρα, όντως ακολουθήθηκε και από τα παιδιά. Υπήρξαν πάρα πολλοί ενήλικες που είπαν, α, καλά, αυτό είναι μόνο για ενήλικες, όχι οι κακά, ότι αυτό είναι ένα πολύ ενήλικο παιδικό, που και τα παιδιά μας το ευχαριστούνται. Οπότε κάπως βρέθηκαν όλοι μέσα στην ιστορία αυτή και πιστεύω ότι παίζει ρόλο, το ρωτήσατε και πριν, και όντως ότι δουλέψαμε εμείς έτσι. Και είπε και η Μαριάννα, σκεφτόμουν και εγώ την πρώτη πρόβα, ότι όντως, από αυτό εγώ επειδή έχω ξαναδουλέψει με τη Γεωργία, είναι, συμβαίνει στις πρόβες της, ότι δεν ξεκινάει με αυτό το κλασικό τραπέζι που λέμε, που διαβάζουμε και διαβάζουμε. Οπότε το γεγονός ότι εμείς σηκωθήκαμε την πρώτη μέρα, 12 άνθρωποι, να κάνουμε κάτι... που κάποιοι γνωριζόμασταν, κάποιοι δεν γνωριζόμασταν, κάποιοι είναι λίγο μεγαλύτεροι, κάποιοι είναι λίγο μικρότεροι και ξεκινήσαμε να παίζουμε κάπως. Ήταν σαν να μπήκαμε στην κουνελότρυπα από το πρώτο λεπτό της πρώτης πρόβας και όντως ήταν πολύ και για μας κοντινό ή τουλάχιστον για μένα το αίσθημα των προβών με τελικά την παράσταση, ότι όντως εγώ τι κάνω, οπότε ποτέ δεν τέθηκε το θέμα αν η Αλίκη είναι κορίτσι αγόρι. Ήμασταν μία παρέα 12 ανθρώπων που παίξαμε και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε και τι κάνουμε, γιατί όντως η Γεωργία είχε πολύ ισχυρή, έχοντας μπει στη διαδικασία να διασκευάσει το κείμενο, είχε αρκετά καλύτερη αίσθηση του τι λέει το έργο, γιατί εμείς ακόμα ήμασταν λίγο ίσως στην Disney και δεν πολύ καταλαβαίναμε. Οπότε πραγματικά και εμείς λίγο μεγαλώσαμε, μικρήναμε, ψάξαμε, κολλήσαμε εδώ, χαθήκαμε, τι κάνουμε, αλλά όλο αυτό τελικά νομίζω ότι γι' αυτό. Και γι' αυτό το λόγο ότι ακουμπάει κάθε πιθανή ηλικία, γιατί τελικά το ποιος είμαι. Εγώ θυμήθηκα ότι ήταν ένα ερώτημα που το είχα από πάρα πολύ μικρή και ήταν ένας πάρα πολύ κλασικός εφιάλτης και το πρόβλημά μου με το να κοιταχτώ στον καθρέφτη και να δω πάνω από 5 δευτερόλεπτα τη μορφή μου. Θα θυμάμαι να ρωτώ τη μαμά μου ότι τι μου συμβαίνει, έχω πάθει κάποια φρίκη, τι είναι αυτό. Οπότε όντως το ερώτημα ποια είμαι και το να βρω τη φωνή μου και τα λόγια μου, κάπως νομίζω ότι σε διαφορετικά επίπεδα συνειδητότητας το έχουμε όλοι και ίσως γι' αυτό συνδέονται και σε αυτή την παράσταση από ό,τι φαίνεται όλες οι ηλικίες.
Να μιλήσουμε λίγο, αν θέλετε, για το κεφάλαιο Λένα Πλάτωνος.
Ναι. Όταν πρότεινε το Εθνικό την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων και μου είπε ότι θα σκέφτονται, ας πούμε, να ανέβει στο θέατρο Ολύμπια, οπότε ναι. Είναι γι' αυτό ζητούμενο, ας πούμε, να έχει έναν κάπως μουσικό χαρακτήρα. Βέβαια, πάντα στις δουλειές μου, εγώ λειτουργώ πολύ μουσικά, όπως είπε και η Μαριάννα δηλαδή, και γι' αυτό ταιριάξαμε και με τη Μαριάννα τόσο ωραία. Σκεφτόμουν, ωραία, μουσική τώρα, και ήταν, μου πήρε λίγο, όχι όμως πολύ, δηλαδή μου πήρε, ξέρω, λίγο άρχισα να σκέφτομαι ποιος θα μπορούσε να γράψει μουσική. Και ήρθε τελείως αφόρμητα κάποια στιγμή τα τραγούδια και συγκεκριμένα αυτά τα 3 τραγούδια από το σπάσιμο των πάγων, ένα δίσκο της, δηλαδή η Καντένσα της Άνοιξης, η Αναλίζα και η Τρισχαριτωμένη Κήπη, που είναι 3 από τα τραγούδια παλιά της κομμάτια που είναι σε πανεκτέλεση στην διασκευή που έχουμε κάνει στην Αλίκη, και 3 καινούρια, οπότε λέω, αχ, μακάρι να θέλει γιατί δεν τη γνώριζα. Και... Αλλά όταν λέω ότι μου ήρθε, οριακά μου με το που τη σκέφτηκα, λέω, α, καλέ, αυτή όντως είναι η πραγματική έλεγχη στη χώρα των θαυμάτων τώρα. Είναι αυτή. Τα τραγούδια, αυτό που λέει είναι τα τραγούδια της. Αυτό είναι η αλήκη στη χώρα των θαυμάτων. Αυτό που είναι τα πολλά τραγούδια και στίχοι από τους δίσκους της Πλάτωνος. Και της έστειλα ένα mail. Χάρηκα πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε. Είναι μια σπουδαία συνάντηση, γιατί... μας πρόσφερε απλόχερα όλο αυτό το συνειρμικό εσωτερικό κόσμο που έχει, ο οποίος μας επηρέασε σε αυτό το ταξίδι και πήραμε, ας πούμε, αυτό τον τόνο που μας έδωσε και το εξελίξαμε όλοι μαζί, και τα καινούργια κομμάτια που έγραψε είναι πολύ όμορφα και πάρα πολύ συγκινητικά. Σουξέ. Και όλο και η ήχη, το τοπίο, ένα χάλι, ας πούμε, με ήχους που διατρέχει σχεδόν όλη την παράσταση, είναι ένας επιπλέον ηθοποιός. Και η φωνή της που ακούγεται σε στιγμές είναι μια ακόμη αλήκη. Μια αλήκη πιο μεγάλη. Αυτό.
Επίσης έχει ενδιαφέρον ο χώρος στον οποίο γίνεται έτσι αυτή η παράσταση. Είναι ιστορικός χώρος. Δεν ξέρω πώς τον αισθανθήκατε εσείς, αν θα θέλατε να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό.
Κοιτάξτε, είναι ένας χώρος για πιο μουσικά πράγματα. Έχει ενδιαφέρον για μας το ότι είμαστε σε αυτό το χώρο και παλεύουμε με αυτό, γιατί έχει κάποιους κανόνες η ιταλική σκηνή, και αυτή κάτι άλλο είναι πέρα από ιταλική, που έχουν ένα τεχνικό κομμάτι
δύσκολο,
ναι, πιο απαιτητικό, δηλαδή και στο στήσιμο και σε όλα τα πράγματα είναι πιο απαιτητικό, και οφείλω να πω ότι εγώ είναι η δεύτερη παράσταση που ανεβάζω σε ιταλική σκηνή τόσο, οπότε δεν είναι εύκολο. Και αυτό έχει να κάνει και με την εμπειρία, θέλω να πω. Δεν έχουμε την ευκαιρία συχνά να σκηνοθετήσουμε. Και για τους οποίους πιστεύω είναι απαιτητικό. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ η Μαριάννα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ ήμουν δύσκολη. Έχω πιο εύκολα, ας πούμε, μπορώ να αντιληφθώ τη νέα σκηνή καλά με την οικειότητα, και όσο απομακρύνεται ο θεατής από τον ηθοποιό, τόσο πιο απλά και καθαρά πρέπει να είναι τα πράγματα, και αυτό το κατάλαβα πολύ καλά τώρα και έχω χαρήκει πάρα πολύ, και έχει απαιτήσεις μεγάλες ακρίβειας το να μπορέσεις να μεταφέρεις όσο πιο μακριά είσαι, το οποίο είναι πολύ ωραίο, είναι σαν να ζωγραφίζεις, αλλά είναι δύσκολο. Αυτό.
Όλοι λοιπόν ξεκινούν μια ζεστή μέρα, βαρετή.
Ναι, που βαριέται.
Ναι. Και από εκεί ξεκινούν όλα. Πόση γενναιότητα θέλει για να πέσεις μέσα στην κουνελότρυπα?
Βαρεμάρα θέλει.
Μόνο.
Περιέργεια.
Ήθελα να ρωτήσω μια αγαπημένη σας φράση από το έργο.
Εγώ την ξέρω. Λέει, εγώ δεν θα μεγαλώσω ποτέ, δεν θα βγω ποτέ από αυτό το σπίτι, δεν θα γίνω ποτέ γριά. Πολλές είπα, αλλά γιατί είναι κάτι που βιώνω εγώ.
Ή ένας ήρωας αγαπημένος από τους τόσους παράδοξους ήρωες, αν δεν είναι φράση.
Χαρακτήρα.
Ναι, ναι.
Εντάξει, νομίζω ο καπελάς.
Εγώ σκέφτομαι, έχω και πολλή δυσκολία να επιλέγω ένα, με αγχώνουν αυτά. πραγματικά δεν ξέρω. Σκεφτόμουν τη φράση που είπε και η Μαριάννα, τη σκεφτόμουν και εγώ πριν πάνω στην κουβέντα. Σίγουρα είναι αυτό ένα στιγμιότυπο που το σπίτι, μου αισθάνεσαι πολύ μεγάλος και δεν σε χωράει πια το σπίτι. Όντως είναι αυτή η φράση. Αλλά πιστεύω ότι επειδή κάπως περνάμε από πολλά πράγματα ηθοποιοί, ότι εγώ ακόμα δεν έχω καταλήξει. Προς το παρόν ευχαριστιέμαι και αναρωτιέμαι ακόμα για όλους τους χαρακτήρες και για όλα τα πράγματα από τα οποία περνάμε. Ίσως να πω μόνο ότι χαίρομαι πολύ που όντως παίζω με γυαλιά. Εγώ που φοράω γυαλιά από την τρίτη δημοτικού. Και είναι μια κινητική στιγμή που μου είναι πολύ αγαπημένη, ότι πιστεύω που δεν θα μου ξαναδοθεί ευκαιρία, ότι κλαίω έτσι όπως έκλαιγα τελείως μικρή με τα γυαλιά στη μούρη.
Γεωργία.
Δεν μπορώ να διαλέξω μία και να μην ακουστεί κάπως τώρα με κάποιο νόημα. Έτσι. Αλλά έχει πραγματικά πάρα πολλές αγαπημένες. Γιατί αν δεν έχει πολλές αγαπημένες, δεν θα το ανέβαζα. Έχει πολλές. Ποια είμαι, τι λέει, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το πέσιμο. Ντίνα, που είσαι Ντίνα. Το δεν θα μεγαλώσω ποτέ, δεν θα γίνω ποτέ γριούλα. Επιτέλους, έλεγε και βρήκε το πραγματικό της μέγεθος. Και έχει και πολύ χιούμορ. Επίσης αυτό έχουμε κάπως ξεχάσει να πούμε. Εγώ γελάω πολύ. Οπότε όλη η σκηνή με την Κάμπια μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γελάω πάρα πολύ. Που δεν θυμάται. Που της λέει πες, εξήγησε τα λόγια σου. Λέει φοβάμαι δεν μπορώ να τα εξηγήσω, γιατί ξέρετε αυτά τα λόγια δεν είναι δικά μου. Δηλαδή έχει πολύ ωραία πράγματα μέσα. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ αστείο και τα παιδιά είναι καταπληκτικά.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την όμορφη κουβέντα. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα κι εσείς και το κοινό ασχέτως ηλικίας που θα έρθει. Και ας κλείσουμε με μια φράση που αγαπώ εγώ πολύ από αυτό το έργο, δεν ξέρω αν θα την πω όπως είναι. Να ασκηθούμε στο να πιστεύουμε στα παράδοξα και στα θαύματα ήδη από όταν ξεκινάμε το πρωινό μας. Νομίζω το λέει η Λευκή Βασίλισσα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε
πολύ.